Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε.
Καλησπέρα.
Και ακούτε άλλη μια εκπομπή, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά. Η εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση, εκπομπή νούμερο 3 σήμερα, όπου συζητάμε και σχολιάζουμε θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και τι θα συζητήσουμε σήμερα?
Σήμερα θα συζητήσουμε για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και του ωραρίου των συναδέλφων σε αυτά και γενικά την κατάσταση μέσα στην οποία καλούνται να δουλέψουν. Θα συζητήσουμε έτσι λίγο για αυτό το βάουτσερ που θα μας δώσει κεραμαίως τώρα, αυτά τα περίφημα 200 ευρώ για να πάρουμε εξοπλισμό. Λίγο για τις κτηριακές υποδομές που έχουν προκύψει και εκεί διάφορα ζητήματα. Μετά έτσι λίγο μια κουβέντα σχετικά με το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία που παραλίγο να γίνει αλλά που ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και θα κλείσουμε με το θέμα της ΛΑΡΚΟ και τις μεγάλες κινητοποίησεις που κάνουν εκεί οι άνθρωποι διεκδικώντας τη δουλειά τους και τη ζωή τους.
Ωραία. Επειδή όπως έχουμε πει δεν είμαστε επαγγελματίες ραδιοφωνική παραγωγή, πριν ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι να πούμε ότι είμαστε ο Δημήτρης και η Δήμητρα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και στη ρύθμιση του ήχου επίσης ο Δημήτρης. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι. Τι θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε στην εξορία των...
τον Αλτέρα Βίτα. Ένα κομμάτι διασκευή από...
το... Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι τα λόγια
του
Βάρναλη, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 14 Φλεβάρη, σαν τη Δευτέρα που πέρασε. Αυτό.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.
Δέσανε τα χέρια και μας κλείσανε όλου θεμάλι χέρια. Μας μετρήσανε κάπου 60 αριά και μας ζυγιάσανε την ψυχή βαριά. Πιάσανε σπιχτό δε τα καιρό, χέρι δεξί, χέρι δεξί, με χέρι αριστερό. Μα τα σιδερό δέσανε, δέσανε τα χέρια και κλείσανε όλου θεμάλι χέρια. Μουδιασμένο και τ' άλλο μας που εκράτη, βαλίτσα ή δέμα για τον Αϊστράτη. Κατά χαμάρε τη μυαλό και νιάτα το κάλιον. Το κάλιον, ο χειρότερος σε πάτα. Μαζί μας, τελευταίοι με το βαπόρι, πρεζάγιδες, αλλά αλάνια λάθρε μπορεί. Μαζί μας τελευταίοι με το βαπόρι, ξεπίτιδες για να φανεί πως ίσια. Λογιούνται, λογιούνται η λευτεριά με τα καστίσια. We'll be right back. πατριώτες. Η πατρίδε μπορεί εξορία στο λαό χεριά δεμένα για να έρθει ο εξορισμένος απ' τα ξένα να χωρίσει το έθνος και να βάλει τη μια μεριά, τη μια μεριά να πολεμάει την άλλη. Να χωρίσει το έθνος και να βάλει τη μια μεριά, τη μια μεριά να πολεμάει την άλλη.
Στην προηγούμενη εκπομπή, εκεί που λέγαμε και κουβεντιάζαμε για την ειδική αγωγή, είχες πει ότι είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης. Ναι. Νομίζω ότι τα νηπιαγωγεία ανταγωνίζονται στο ποιος είναι ο φτωχός συγγενής τελικά. Υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το θέμα με το πώς λειτουργούν τα νηπιαγωγεία και ίσως είναι και η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για να μας δείξει ότι το σύστημα βλέπει τα παιδιά και τις ανάγκες τους σαν κόστος και οι συνάδελφοι εκεί πέρα τα κάνουν όλα και συμφέρουν, γιατί στην πραγματικότητα κάπως έτσι πάει το πράγμα. Είναι πολυεργαλεία, είναι νηπιαγωγή. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάμποσες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Έχουμε τα 25 τμήματα, μία νηπιαγωγός με 25 νήπια. Αυτό έγινε και με τη Νέα Δημοκρατία και εν μέσω πανδημίας που από 22 γίνανε 25 τα παιδιά. Μετά έχουμε νηπιαγωγεία να στεγάζονται σε εντελώς ακατάλληλους χώρους, είτε αυτά τα τσίγκινα κουτιά που βάζουν, ναι, στα προάβλια των δημοτικών ή ακόμα και σε γυμνάσια έχουμε δει τέτοια, που είναι εκατοντάδες ανά την Ελλάδα, ή σε πολυκατοικίες και
ακατάλληλα
κτίρια όπου τα παιδιά προαυλίζονται στην πιλωτή, ας πούμε. Δεν υπάρχουν υποδομές για να παίξουν, που είναι ανάγκη σε αυτή την ηλικία. Το ελεύθερο παιχνίδι, να έχουν χώρο, να έχουν ό,τι χρειάζονται. Έχουμε μετά από την άλλη τους εκπαιδευτικούς τους, που περίπου το 25% είναι αναπληρωτές και φυσικά ποτέ δεν είναι στη θέση τους από την αρχή της χρονιάς. Καλά, έχουμε τη συνολικότερη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία, που ακουμπάει και τα νηπιαγωγεία. Να πούμε ότι φέτος, στον προϋπολογισμό δηλαδή του 22 για την παιδεία, είναι μείον 4 εκατομμύρια από πέρσι τα χρήματα που θα δαπανίσει το κράτος. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία είναι ασφικτική, είναι κάποιες φορές και οριακά επικίνδυνη για τα παιδιά, γιατί όταν είναι ένας άνθρωπος με 25 νήπια, αντικειμενικά δεν μπορεί να είναι πάνω από το καθένα. Συν το ότι θα πρέπει, δεν είναι η δουλειά του να κάνει το φύλακα, να είναι παιδοφυλακτήριο, αλλά να κάνει την παιδαγωγική του, ας πούμε, δουλειά ή ο νηπιαγωγός. Και ταυτόχρονα να μπορεί να παρατηρεί τα παιδιά, να βλέπει αν κάποιο παιδί, ας πούμε, χρειάζεται, ξέρω εγώ, έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή οτιδήποτε, να χρειάζεται μια παραπομπή, να πάρει μια ειδική βοήθεια. Από την άλλη είχαμε την αύξηση του ωραρίου τους, επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει αυτό το 2016, όπου τους αύξησε το ωράριο κατά 45 λεπτά την ημέρα, δηλαδή δουλεύουν 30 ώρες τη βδομάδα τουλάχιστον, γιατί απομίζονται και όλες τις υπόλοιπες δουλειές του σχολείου. Είναι μάλιστα η μόνη εκπαιδευτική που δεν μειώνεται το ωράριό τους όσο περνούν τα χρόνια, όπως των υπολείπων. Και ταυτόχρονα με τον νόμο εκείνον του ΣΥΡΙΖΑ που κάνανε προαιρετικό το ολοήμερο, την άξανε στον αέρα και το 1 τρίτο περίπου των οργανικών θέσεων. Όλο αυτό νομίζω ότι η περιγραφή δηλαδή της κατάστασης από μόνη της δείχνει την ανάγκη για αλλαγή, ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα και να πάει κάπως διαφορετικά, ας πούμε, το πράγμα.
Ναι, εντάξει, δεν προλαβαίνουν να ανασάνουν στην ουσία οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί. Μάλιστα και στα νηπιαγωγεία είναι και ιδιαίτερες οι ανάγκες εκεί πέρα του παιδιού. Και τώρα μιλάμε για καταστάσεις όπου ακόμα και το να πάει ένα παιδί τουαλέτα δεν υπάρχει.
Χρειάζεται βοήθεια.
Δεν υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, για όλους αυτούς τους λόγους που είπες, υπάρχει γενικά μεγάλος αναβρασμός στους συναδέλφους, στα νηπιαγωγεία και στους γονείς. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια βλέπουν και έναν κρίκο, ας πούμε, από κάθε κυβέρνηση να προστίθεται, που να κάνει την καθημερινότητά τους μέσα στα νηπιαγωγεία ακόμα πιο μη βιώσιμη, ας πούμε. Εντάξει, καταρχάς το ότι θεσμοθετήθηκε μια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, αλλά αυτό έμεινε στα λόγια, έτσι, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά θεσμοθετήθηκε.
Είχε εφαρμοστεί αρχικά, υποτίθεται, πιλωτικά, νομίζω, ναι, αν θυμάμαι καλά. Χωρίς όμως να έχουν δώσει ένα φράγκο για να φτιάξουν, ας πούμε, τις κατάλληλες υποδομές, γιατί δεν υπήρχαν κτίρια. Γι' αυτό βάλαν και τα τσίγκινα, ας πούμε, που είπαμε πριν.
Ναι, στην ουσία δεν προβλεπόταν ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να λειτουργήσει η προσχολική αγωγή με σύγχρονους όρους. Βέβαια, το Υπουργείο εμφανίζει σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι συνάδελφοί μας στα νηπιαγωγεία. Ο Σπανάκια τι λέει τώρα?
Να το ψηφιοποιήσουμε.
Ψηφιοποίηση των νηπιαγωγείων.
Ναι, μιλάει για ψηφιοποίηση, μιλάει για
τα αγγλικά.
Αγγλικά, που τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο πραγματικά το μόνο πράγμα που δεν τους λείπει είναι τα αγγλικά. Η ψηφιοποίηση, από ό,τι φαίνεται, καλά, πέραν το ότι δεν υπάρχουν υποδομές, την εξυγχρονίσεις, ναι, ας πούμε, όταν δεν υπάρχει κάτι. Δεν νομίζουμε ότι είναι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή του νηπιαγωγείου. Η μεγάλη ανάγκη του νηπιαγωγείου είναι να έχουν νηπιαγωγούς.
Να είναι ολιγομελή τμήματα.
Να είναι ολιγομελή τμήματα, βασικότατο, βέβαια. Γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική. Είναι στην ουσία είσοδος των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία των νηπιαγωγείων. Και χρειάζεται να γίνει δουλειά όπως πρέπει να γίνεται για αυτή την ηλικία.
Να υπάρχει πρόνοια στις διαγνώσεις, που σήμερα, ας πούμε, οι συνάδελφοι καλούνται να παίξουν και αυτό το ρόλο, να εντοπίσουν τις όποιες ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή άλλες δυσκολίες μπορεί να έχει ένα παιδί, ώστε να το παραπέμψουν για διάγνωση. Δηλαδή υπάρχει πλήρης απουσία ενός κρατικού επιστημονικού φορέα
και που από τα πριν, ας πούμε, συναδέλφων, ναι, είτε κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, που να μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εντάξει, τι να λέμε τώρα, εδώ η νηπιαγωγή, τώρα αυτό το που το λένε όλοι, δηλαδή, ούτε τουαλέτα, ας πούμε, οι γυναίκες δεν μπορούν να πάνε. Γιατί συνεχώς πρέπει να είναι πάνω από τα παιδιά. Οπότε πώς να δουλέψουν, δηλαδή, εγώ απορώ, πραγματικά απορώ. Είναι...
Χωρίς το ότι πολλά νηπιαγωγεία μένουν και χωρίς καθαρισμό μέχρι και τη μία το μεσημέρι, ας πούμε, νηπιαγωγείο δίπλα μου, στο σχολείο που είμαι. Μέχρι τη μία δεν υπάρχει καθαρίστρα.
Και πάει μετά στο
λοήμερο. Ναι, ότι αυτό είναι πάγια. Εντάξει, τώρα τα παιδάκια εκεί πέρα και με τους, τα φαγητά, οι τουαλέτες.
Είναι μωρά.
Ναι, προφανώς.
Και ούτως ή άλλως αντικειμενικά όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πρέπει να είναι αυξημένη υγιεινή, πόσο μάλλον σε ένα νηπιαγωγείο που είναι μικρά παιδιά. Να πούμε και για τις προϊσταμένες που στα νηπιαγωγεία, που πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα, επιφορτίζονται και όλο το διοικητικό έργο του σχολείου, το οποίο αυξάνεται επίσης χρόνο με το χρόνο. Πράγματα δηλαδή φεύγουν από την ευθύνη των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τα στέλνουν στα σχολεία να τα διεκπεραιώνουν. Και αυτό είναι επίσης πρόβλημα, γιατί και οι προϊσταμένες στα νηπιαγωγεία μέσα στην τάξη μπαίνουν κανονικά.
Ναι, ναι, κανονικότατα. Βέβαια, για όλους αυτούς τους λόγους, τα εκπαιδευτικά σωματεία, μια σειρά εκπαιδευτικών σωματείων, διοργανώνουν την Κυριακή.
Την Κυριακή στις 20 του Φλεβάρι, στις 6 το απόγευμα, θα γίνει μια πανελλαδική σύσκεψη που την καλούν σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος είναι «Η κατάσταση στα νηπιαγωγεία και οι διεκδικήσεις μας για το ωράριο». Θα γίνει στο Zoom αυτή η εκδήλωση. Το link μπορεί όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να το βρει στις σελίδες των σωματείων. Νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα γίνει και μια ανταλλαγή εμπειριών και ένα συντονισμός, βέβαια, για το πώς πρέπει να πάμε παρακάτω, γιατί δεν αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο ζήτημα των νηπιαγωγών, οι διεκδικήσεις τους, είναι ζήτημα των σωματείων, είναι ζήτημα όλου του κλάδου.
Εννοείται. Και βέβαια χρειάζεται και οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί να κλιμακώσουν την πάλη τους και να συμμετέχουν και μαζικά για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε. Στο συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από τα εργατικά σωματεία της Αττικής που έχουν πάρει αποφάσεις και μια σειρά εκπαιδευτικά σωματεία. Στις 26 Φλεβάρι λοιπόν ημερομηνία σταθμός, καθώς στις 26 Φλεβάρι κλείνουμε 2 χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος της COVID-19 στη χώρα μας. 2 χρόνια πανδημία επομένως. Τα σωματεία καλούν όλους τους εργαζομένους, όλο το λαό, να κάνουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναν επιπλέον σταθμό στην πάλη τους, προκειμένου να παλέψουν για όλες αυτές
τις
ανάγκες που λέμε.
Και όχι μόνο για τον κορονοϊό, γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που όντως έχουν προκύψει από την πανδημία και από το πώς η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση αυτά τα 2,5 χρόνια, τώρα 2 χρόνια. Αλλά έχει να κάνει και με την ακρίβεια που βαράει κόκκινο. Στα σχολεία είναι must θέμα συζήτηση το πόσο σου έρθει η ΔΕΗ, ας πούμε.
Μπράβο, ναι.
Από ή πας στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις 5 πράγματα και φεύγεις με άδειο πορτοφόλι.
Είχαμε
και αυτό
πει,
δεν είναι άσχετο.
Είχαμε πει εντωμεταξύ και την προηγούμενη φορά και το τι συνέπειες μπορεί να έχει η ακρίβεια σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου μας, όπως είναι αυτό των αναπληρωτών και των ιδιόριστων συναδέλφων. Όπου εντάξει, είναι πραγματικά θέμα επιβίωσης σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, εντάξει, είναι και μια άλλη πλευρά της ακρίβειας στους εκπαιδευτικούς, ότι πέρα από τα ζητήματα της άμεσης επιβίωσης καθημερινής, ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να μπορεί να έχει πρόσβαση να του μένει κανένα φράγκο, να μπορεί να αγοράσει κανένα βιβλίο λογοτεχνικό, να ανοίξει το μυαλό του.
Να πάει να δει κανένα θέατρο, να μια συναυλία που έχουμε καταλήξει, καταντήσει μάλλον, να τα θεωρούμε και πολυτέλεια αυτά, που είναι εργαλεία της δουλειάς μας όμως στην πραγματικότητα.
Αυτό είναι επένδυση αυτά για τον εκπαιδευτικό, να μπορεί να κάνει το μάθημά του ακόμα πιο ενδιαφέρον. Να πάρει ένα βιβλίο επιστημονικό στο αντικείμενό του.
Να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο καταρχήν. Να μάθει πράγματα, να μπορεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος εκπαιδευτικός κατά συνέπεια. Ανταυτού βέβαια η κυβέρνηση μας δίνει κάτι βάουτσερ.
Ναι, είναι το βάουτσερ τώρα. Πολύ διαφημιζόμενο και αυτό.
200 ευρώ.
Θα λύσουμε το πρόβλημα.
Για να πάρουμε, λέει, εξοπλισμό. Σύγχρονο εξοπλισμό θέλουν κιόλας να πάρουμε. Στα πλαίσια μάλλον και αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως το είχε πει και Ραμαίος στη Βουλή.
Καλά, εντάξει, εγώ πιστεύω μπήκαν Σκρούτς και είδαμε τι παίζει σε μεταχειρισμένα.
Ναι, αλλά σου λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις ό,τι και ό,τι. Δεν μπορείς να πάρεις, ας πούμε, εκτυπωτές, μικρόφωνα,
τέτοια.
Πρέπει να είναι ή υπολογιστής, ή λάπτοπ, ή τάμπλετ.
Ναι, γιατί πώς θα διοχετευτεί το χρήμα αυτό, τα 140 εκατομμύρια πόσα είναι.
140 είναι αυτά που θα δώσουν ούτως ή άλλως, συν αυτά που θα δώσουμε εμείς, γιατί εντάξει, σου λέει θα πάρεις 200 ευρώ, θα βάλεις και κάτι εσύ παραπάνω, τουλάχιστον θα συμπληρώσεις. Και θα πάρεις ένα καλό, υποτίθεται, ας πούμε, λάπτοπ για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις στη δουλειά σου, να αναβαθμίσεις τη...
Δηλαδή, στην ουσία, τι γίνεται, είναι λεφτά που τα έχουμε πληρώσει όλοι οι εργαζόμενοι με τους φόρους μας διπλά και τρίδιπλα. Και τώρα αναγκαζόμαστε, σου λέει, σκάστα, ας πούμε, σε μεγάλες επιχειρήσεις που πουλάνε αυτόν τον εξοπλισμό, δώσε και κάτι παραπάνω επιπλέον. Άρα, μια χαρά διοχετεύεται, ζεστό
χρήμα. Φυσικά δεν είπανε τίποτα να δώσουν κανένα φράγκο και στα σχολεία να πάρουμε και εκεί κανέναν υπολογιστή που σέρνονται όλοι.
Όχι, βέβαια.
Και μετά σου λένε, ξέρω εγώ, για στήριξη επενδύσεων, λένε διάφορα τέτοια. Τα έλεγε εκεί κάπου και στη Βουλή κάτι. Δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Που ενώ, ας πούμε, υποχρηματοδοτούν σταθερά την εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια, μας έχουν διαλύσει τις εργασιακές μας σχέσεις. Έχουμε τώρα αυτές και τις τρίμηνες συμβάσεις που λέμε και ξαναλέμε. Τα κενά στα σχολεία είναι αμέτρητα. Οι Δήμοι δεν δίνουν λεφτά για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Τα σχολικά κτίρια ρημάζουν και μετά έρχονται και σου λένε για ψηφιακούς μετασχηματισμούς. Διάβαζα πρόσφατα, βγήκε μια καταγγελία για το 8ο και το 1ο, 8ο δημοτικό σχολείο και 1ο ειδικό Αθηνών, που είναι στο Γουδί, Αθήνα Downtown. Εκεί, λέει, πέσανε πάλι οι σοβάδες από το ταβάνι. Δεν ξέρω ποιο σχολείο, νούμερο, πόσο πέφτουν οι σοβάδες. Πέσανε, λέει, στον κοινόχρηστο χώρο του σχολείου. Και ευτυχώς αυτό έγινε Σαββατοκύριακο, γιατί αν είχε γίνει καθημερινή, από εκεί περνάνε και τα παιδιά του γενικού και του ειδικού σχολείου. Δεν ξέρουμε τι μπορούσε να έχει γίνει. Σαφώς, εντάξει, τώρα οι ευθύνες νομίζω ότι είναι προφανείς. Απ' τη μία, οι κυβερνήσεις που όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταργήσει τον οργανισμό σχολικών κτηρίων και δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας που να έχει ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Και ο Δήμος Αθηναίων, βέβαια, έπειτα, που ούτε ελέγχους κάνουν ασφαλεία στις σχολικές υποδομές, ούτε τίποτα. Βρήκα μάλιστα κάτι στοιχεία από την απογραφή του 2011, που νομίζω έχουν λίγο ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικά της κατάστασης. Λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 10 χρόνια πίσω, φανταστείτε πώς θα είναι τώρα τα πράγματα, στην Ελλάδα υπήρχαν, λέει, τότε 19.474 σχολικά κτίρια. Από αυτά, το 32,31%, δηλαδή τα 6.296, είναι χτισμένα από το 1919 μέχρι το 1960. Το 33,48%, δηλαδή τα 6.500 περίπου, είναι μέχρι το 85, από το 60 μέχρι το 85. Το 21,6% είναι από το 85 μέχρι το 2000 και το 11% ήταν μέχρι το 2011, οπότε και έγινε η απογραφή. Τα μισά σχολεία δηλαδή είναι χτισμένα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 59 και μόλις το 11% από αυτά είναι με βάση τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό που ήταν το 2001. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι και πολύ έτσι ασφαλές, δεν ακούγεται. Δηλαδή να προσευχόμαστε μην κάνει κανένα σεισμό την ώρα που κάνουμε μάθημα, γιατί θα μετράμε... Θα μετράμε κορμιά, πραγματικά.
Επίσης, διάβαζα τώρα και το ένατο δημοτικό στο Εγάλεο. Εκεί τι γίνεται τώρα? Αυτό είναι το μόνο σχολείο στην περιοχή, το οποίο ανήκει σε ιδιώτες, τέλος πάντων. Και
υποδομές του.
Ναι, είναι με μίσθωση. Και τέλος πάντων τώρα υπάρχει μια δικαστική, ας πούμε, διαδικασία και περιπέτεια εκεί πέρα, που είναι να ολοκληρωθεί σε λίγο καιρό, με υπαρκτό τον κίνδυνο το σχολείο, υποδομές δηλαδή, να επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες του και να πεταχτούν με τα παιδιά έξω, να γίνει καμιά συγχώνευση, ξέρεις πώς θα πάει. Εντάξει, το συγκεκριμένο σχολείο που λέγαμε για τα κτηριακά έχει σπασμένα παράθυρα, και εκεί γκρεμίζονται σοβάδες και τα λοιπά. Και γίνεται, αυτό έχει, το θυμάμαι εγώ, τραβάει από πέρσι αυτή η ιστορία. Και υπάρχει τώρα ένα απαράδεκτο γαϊτανάκι από υπουργεία, δήμους και τα λοιπά για το ποιος έχει την ευθύνη, και ακόμα δεν έχει φτιαχτεί τίποτα στο κτηριακό. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, επιτελικό κράτος, είπαμε και πριν, 10 δις για την πράσινη ανάπτυξη, συντονίστηκαν όλοι άψογα.
Είναι όλα τα υπουργεία. Είναι οι δικές μας ανάγκες, εκεί είναι επιτελικό κράτος. Μπράβο.
Να πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομματάκι μας.
Να πάμε.
Ωραία, διαβάλε Δημήτρη.
Vietnam, so put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, like a two, like a three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Ain't no time to wonder why we're all gonna die. Well, come on, General, let's move fast. The old big chance has come at last. Gotta go out, get those reds. The only good commie is the one that's dead. And you know that peace can only be won when the golden ball of the kingdom come. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we're all gonna die. We'll be right back.
trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on the Viet Cong. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die.
Well, come on, brothers throughout the land, pack your boys up to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, send them off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box.
And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die.
Γίνεται λοιπόν ο πρώτος στο οικοδομικό σας τετράγωνο που θα του επιστρέψουν τον γιο του πακέτο σε κουτί, σε φέρετρο δηλαδή. Τραγούδαγε ο Country Joe στο Woodstock τη δεκαετία του 60, σε μια εποχή που το νεολαίστικο κίνημα των ΗΠΑ, ανεξάρτητα τα χαρακτηριστικά που είχε, έτσι, είχε εκδηλώσει με έντονο τρόπο την αντίθεσή του στο φιλοπολεμικό κλίμα των ΗΠΑ. Δεν το επιλέξαμε τυχαία το τραγουδάκι, μιας και σήμερα βλέπουμε εστίες πολέμου να ξαναφουντώνουν. Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς ίδια η κατάσταση με τότε, όπως το τραγούδαγε ο Country Joe. Λέει χαρακτηριστικά το τραγούδι, το μόνο καλό κουμούνι είναι το νεκρό, έτσι καυτηριάζοντας και την αντικομμουνιστική ιστερία των στρατηγών τότε της Αμερικής. Γιατί τότε είχαμε την προσπάθεια επιβολής του αμερικάνικου υπεραλισμού στην πάλη ενός λαού, του Βιετναμέζικου, να επιλέξει μόνος του μια ζωή, έτσι, μακριά από αποικιοκράτες, μακριά από εκμεταλλευτές. Ωστόσο, σήμερα δεν είναι αυτή η κατάσταση. Σήμερα συγκρούονται, βλέπουμε σύγκρουση μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων. Από τη μία μεριά η ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωατλαντική Ένωση, έτσι, όπως λέγεται.
Το Ευρωατλαντικό τόξο.
Αυτό, που λέμε. Μπράβο.
Και από την άλλη, η ισχυρότατη καπιταλιστική Ρωσία, η τρίτη, έτσι, σε σειρά κατάταξης, ας πούμε, ναι. Είναι η ΗΠΑ, η Κίνα, ακολουθεί η Ρωσία. Βέβαια, είναι ρευστό το όλο σκηνικό για το ποιος θα αναλάβει στο μέλλον την πρωτοκαθεδρία. Και βλέπουμε να έχει ενταθεί μια κατάσταση εκεί με επίκεντρο την Ουκρανία. Ακούσαμε μάλιστα, ανεξάρτητα την όποια αποκλιμάκωση φαίνεται να υπάρχει, που δεν είναι,
που είναι ρευστά τα πράγματα ακριβώς, και μπορούν να αλλάξουν, ναι, από στιγμή σε στιγμή.
Ακούσαμε και για βομβαρδισμούς, βέβαια. Υπάρχουν κάτι καταγγελίες για βομβαρδισμούς
σήμερα
στην Ανατολική Ουκρανία, στις περιοχές εκεί του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, στις τις λεγόμενες αυτόνομες περιοχές που έχουν αυτονομηθεί. Τέλος πάντων, έχουν φανερή τη στήριξη της Ρωσίας εκεί οι περιοχές αυτές. Εντάξει, βλέπουμε, καταρχάς δεν είναι κάτι που έρχεται έτσι από το πουθενά αυτή η κατάσταση. Είχαμε δει και την περίοδο 14-15 αντίστοιχη, τότε είχε κλιμακωθεί ας πούμε αρκετά η κατάσταση με ένοπλες συγκρούσεις.
Στην Ουκρανία, δηλαδή.
Στην Ουκρανία, ναι. Κάτι που δείχνει βέβαια ότι και οι όποιοι συμβιβασμοί όπως προέκυψαν τότε ή μπορεί να προκύψουν και τώρα δεν είναι παρά προσωρινοί και είναι εφαλτήρια και να ξεκινήσουν εκ νέου άλλες αντιπαραθέσεις. Και το μόνο, πώς να το πούμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι λαοί
θα πληρώσουν το μάρμαρο.
Θα πληρώσουν το μάρμαρο, δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτές τις αντιπαραθέσεις που αφορούν ας πούμε τα μονοπόλια της κάθε πλευράς, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για το ποιος έτσι θα βάλει χέρι στο φυσικό πλούτο, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, εκεί πέρα στους δρόμους, στους κόμβους μεταφοράς, εμπορευμάτων, ενέργειας. Είναι ισχυροί ανταγωνισμοί.
Μοιράζουν τις αγορές στην πραγματικότητα.
Ναι.
Αυτό γίνεται. Το ενδιαφέρον είναι ότι επικαλούνται αυτό το περίφημο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που λέει για το δικαίωμα κάθε χώρας, για την ατομική και συλλογική αυτοάμυνα, το οποίο αυτό επικαλούνται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, υποτίθεται για να προσπιστούν τα συμφέροντα της Ουκρανικής χώρας, του Ουκρανικού λαού. Βέβαια το ίδιο λέγανε οι ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, για τις αεροπορικές επιθέσεις που κάνανε στη Συρία. Το ίδιο η Τουρκία για την κατοχή
των Συριακών εδαφών.
Η Ρωσία και για την επέμβαση που έκανε στη Συρία. Αλλά κρύβουν ότι στην ουσία είναι αυτό που είπες και πριν, ότι είναι μια διαπάλη για το ποιος θα καρποθεί ας πούμε όλο τον πλούτο που υπάρχει στην περιοχή και τους δρόμους του εμπορίου.
Ναι, εντάξει, τώρα το διεθνές δίκαιο άλλωστε στις μέρες μας, εντάξει, γιατί μπορεί ένας κόσμος να αναρωτιέται τέλος πάντων σε αυτή τη διαμάχη ποιος έχει άδικο, ποιος δίκαιο, ποιος παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις. Πλέον το διεθνές δίκαιο, όπως είπες δηλαδή με τα παραδείγματα, ερμηνεύεται από τον καθένα
όπως
κατά το δοκού.
Όπως τον συμφέρει.
Έτσι, ναι.
Όπως συμφέρει την αστική τάξη της κάθε χώρας. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Βέβαια και η δική μας η χώρα έχει μια ψιλοεμπλοκή σε όλη αυτή την ιστορία. Ψιλοεμπλοκή δεν τη λες, μεγάλη εμπλοκή είναι. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ στην ουσία την Ελλάδα την έχουν μετατρέψει σε έναν κόμβο μεταφοράς ας πούμε αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Μια μεγάλη νατοϊκή βάση είναι η χώρα στην πραγματικότητα. Συμμετέχει βέβαια σε όλους τους νατοϊκούς σχεδιασμούς της περιοχής. Έχουν δώσει λιμάνια, αεροδρόμια, τη Σούδα, το Στεφανοβίκιο.
Ναι,
όλα αυτά που είναι νατοϊκές ας πούμε βάσεις και από εκεί αξιοποιούνται όλα αυτά για να εφορμούν και να ναι. πηγαίνουν ας πούμε στα μέρη που πάνε να σώσουν τους λαούς όπως ισχυρίζονται.
Έτσι, και βέβαια εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι δεν βλέπουμε οι τόνοι να ανεβαίνουν και πάρα πολύ στις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή, γιατί ακριβώς υπάρχει συμφωνία στην κύρια ας πούμε στρατηγική αυτή τη στιγμή. Παρουσιάζουν την πρόσδεση ας πούμε της χώρας μας στα σχέδια, του λαού μας στα σχέδια τα νατοϊκά, ως την λύση ασφάλειας, δηλαδή παρουσιάζουν το να μπαίνεις ακόμα πιο βαθιά στο στόμα του λύκου, το παρουσιάζουν ως το μόνο τρόπο για να κρατηθεί σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.
Όπου βέβαια από την άλλη η χώρα δική μας εν προκειμένου παίρνει και το ρόλο του θήτη αφού δίνει γη και είδωρ.
Μπράβο.
Αλλά και είναι και ένα πιθανό θύμα. Ποιος μας εγγυάται ότι αύριο μεθαύριο σε μια περίπτωση απαντητικών ας πούμε μέτρων από τις χώρες που δέχονται επιθέσεις, όποια χώρα και αν είναι αυτή, ότι δεν θα έχει επιπτώσεις ας πούμε ή έναν πόλεμο και στη δική μας πόρτα.
Μα δεν έχουν σταματήσει και οι δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων ότι οποιοδήποτε ας πούμε κράτος μέλος
βοηθάει.
Του ΝΑΤΟ τέλος πάντων βοηθάει όλα αυτά τα σχέδια περικύκλωσης τέλος πάντων της Ρωσίας είναι εν δυνάμει στόχος, και μάλιστα λένε ότι παλιότερα τα κράτη πιο ψύχρεμα, ας πούμε, ζήγιζαν τέτοιες αποφάσεις όσον αφορά στην παραχώρηση, ας πούμε, εδαφών, τέλος πάντων, λιμάνιων και βάσεων στους Αμερικανούς. Εντάξει, τώρα αυτό που πρέπει νομίζω να προσέξει ένας κόσμος είναι
τι στάση θα κρατήσει, ας πούμε,
ναι, ότι και όπως
ο ελληνικός λαός, ας πούμε,
έτσι, πέρα, ναι, και ότι όπως λέει, και στις συνθήκες, ας πούμε, σχετικής ειρήνης που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, πρέπει να βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και να παλεύουμε με βάση αυτές, να διαχωρίζουμε τα συμφέροντά μας από τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας. Έτσι και σε μια τέτοια περίπτωση το κίνημα πρέπει να έχει αυτό σαν βασικό του προσανατολισμό και να δυναμώσει την πάλη του ακόμα και σε συνθήκες τέτοιες που μπορεί να έχει οξυνθεί μια εμπόλεμη κατάσταση, να έχει γενικευτεί.
Να μην πέσουν στην παγίδα ποια υπερρεαλιστική δύναμη, ας πούμε, να υποστηρίξουν.
Προφανώς. Άρα αυτό που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω με όλη μας τη φωνή είναι καμία εμπλοκή της χώρας μας και του λαού μας στα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας. Έτσι και από την άλλη να δυναμώνει, εννοείται, και την πάλη του και σε εκείνες τις συνθήκες για όλα αυτά τα καθημερινά ζητήματα, τα δικαιώματά του, που τότε η επίθεση στα δικαιώματά του θα είναι και ακόμα πιο
μεγαλύτερη,
οξυμένη, είτε με φορομπηξία, είτε στη λογική του, ξέρεις, κάνε μόκο τώρα, δεν διεκδικούμε, μη διεκδικείς τίποτα, εδώ έχουμε πόλεμο, οποιαδήποτε προσπάθεια, ας πούμε, άλλη σαμποτάρει την εθνική ενότητα,
την
ομοψυχία, τότε θα τα ακούμε αυτά όπως τώρα, και τώρα τα ακούμε, δηλαδή, εντάξει, τι... Είναι ιδεολογήματα δηλαδή που θα φουντώσουν ακόμα.
Κανένα συμφέρον δεν έχουν οι λαοί από τα μοιράσματα των αγορών. Δεν θα,
βέβαια,
θα βελτιωθεί η ζωή τους.
Μα και όλα αυτά, ας πούμε, τώρα γίνονται για το ποιος, ας πούμε, έτσι, ποια αστική τάξη, ας πούμε, ποιανής χώρας θα ελέγχει καλύτερα τους κόμβους μεταφοράς ενέργειας,
φυσικό
αέριο κτλ. Και την ίδια στιγμή στα σπίτια μας ή στα σχολεία μας να επικρατεί απόλυτη ενεργειακή φτώχεια, ας πούμε. Οπότε να ακούσουμε το επόμενο κομματάκι, νομίζω είναι ακριβώς to the point.
Ταιριάζει.
Από το hip hop συγκρότημα του Στίχημα, το Βαλάντι και τη Μαρίνα δηλαδή, με τίτλο
Αετός
και Άρκτος, με τους συμβολισμούς να είναι, νομίζω, προφανής.
Ναι.
Ψαριά στέκονται βουβά μέσα στο χρώμα της. Σμέρναμε στον ύφαλο γενό βολάει το πτώμα της. Κι όλα τα κύματα της γης εξαφανίζονται. Οι θάλασσες ισιώνουνε και οι άνθρωποι θερίζονται. Κι αυτοί οι αστερισμοί μπλέκονται και συμπλέκονται. Αρκούδα κι αετός που αντιμέτωποι έρχονται. Και κάθε που συμβαίνει αυτό οι πόλεις σύονται. Ξέρον ίσα γεμίζουνε και κοινωνίες διαλύονται. Κι όταν χτυπάει αυτή η αρκούδα όλα ισόπεδα. Κι γύρω αστερισμοί διαλέγουνε στρατόπεδα. Κι όταν ορμάει ο αετός χιλιάδες χρώματα, λαοί μετακινούνται και εκείνοι γεμίζει πτώματα. Και ξεφτιλίζονται άνθρωποι ενώ πεθαίνουνε. Και όσα σημαίναν τα λόγια δεν σημαίνουνε. Αυτή είναι η ώρα που οι φωνιάδες δεν δικάζονται. Εμφύλοι ετοιμάζονται και κοινωνίες διχάζονται. Και σαν κορμιά την αλήθεια διαμελίζοντας. Είναι λαοί που φασίζουν αποφασίζοντας. Αυτή την ώρα τα λεφτά φεύγουν σφυρίζοντας. Ο αετός ουρλιάζει και αρκούδα κοιτάει γρυλίζοντας. Τυφώνες και σεισμοί και δύο αστερισμοί στέκονται απέναντι μαντία που τα ρίχνουν χρησμοί. Αυτή είναι η ώρα που χωρίζεται το καρπός από τη φλούδα. Και η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Πολέμοι και λοιμοί σαν ήρωες σαν δειλοί. Η ώρα έφτασε κι ακόμα δεν το πήρες γραμμή. Αυτή είναι η ώρα που φορτώνουν τη Λάρισα και τη Σούδα. Η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα.
Αυτή είναι η ώρα που σπίτια ισοπεδώνονται, που στρατηγοί δοξάζονται και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Αυτή είναι η ώρα που όλα επιβεβαιώνονται, που σάλπικες σουρλιάζουνε και οι πεις ελευθερώνονται. Και όλοι οι γυάλινοι δέκτες εκπέμπουν ψέματα, και οι αποδέκτες αποκτούν τα πιο σκληρά τους βλέμματα. Και βγαίνουνε γενιές που όλο ευνουχίζονται, που δύσκολα φαντάζονται, δύσκολα οραματίζονται. Και όπως ο αέτος χτυπάει από πάνω της, αυτή η αρκούδα περιμένει μες στο πλάνο της. Αυτή είναι η ώρα που ο θάνατος φτάνει εδώ, και αυτοί οι δύο δικαστές σχίζουνε χώρες στα δυο. Κι είναι παιδιά που γεννιούνται μέσα στον πόλεμο. Αυτή τον πιάνει απ' τα φτερά και αυτός την πιάνει απ' το λαιμό. Στράτη σημαίες, φέρετρα και μετάλλια. Ζούγκλες εξαφανίζονται και ανάβουν τα μυδράλια. Κι αυτή η μάχη όλο αρχίζει ξανά. Ο Λέοντας όλο μικραίνει και ο Σκορπιός ξεκινά. Γι' αυτό εξοπλίζουν τη Λάρισα και φορτώνουνε τη Σούδα. Γιατί εδώ παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Τυφώνες και σεισμοί και δύο αστερισμοί στέκονται απέναντι μαντία που τα ρίχνουν χρησμοί. Αυτή είναι η ώρα που χωρίζεται το καρπός από τη φλούδα, και η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Πολέμοι και λοιμοί σαν ήρωες σαν δειλοί. Η ώρα έφτασε και ακόμα δεν το πήρες γραμμή. Αυτή είναι η ώρα που φορτώνουν τη Λάρισα και τη Σούδα. Η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα.
Και τα κουπιά με σάπια και τα χέρια γεμάτα ρόζους. Κι ούτε γλάρος να φανεί, ούτε φεγγάρι να ξεμητήσει. Τετράωρα, οχτάωρα, δωδεκάωρα. Κι εμείς να τρώμε ο ένας τον άλλον. Λες κι αν η κοιλιά η δικιά σου γεμίσει, δεν θα ακούς την άδεια κοιλιά του διπλανού. Καημένε, κοίτα που σε κάνανε. Να ντρέπεσαι να φωνάξεις τι σου λείπει και να μου μοστράρεις αυτό που σου δανείσανε. Μαζί θα πιούμε το νερό της, θα παλέψουμε. Και στο τέλος θα κοιταχτούμε και θα σβήσουμε απαλά και αθόρυβα. Ούτε καν θα τους ενοχλήσουμε και ούτε καν θα μας ακούσουν, όπως δεν μ' ακούς κι εσύ.
Ανακοίνω στους πατεράδες μας, στις μητέρες μας, στους φίλους, στους θείους μας, στους νονούς μας, ότι σε 2 εβδομάδες απολύονται και μας βγάζουν από τα σπίτια μας. Εμείς τα παιδιά, τα νύψια, τα βαφτιστήρια των εργαζομένων και μαθητές στο σχολείο της περιοχής, είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά και με δυνατή φωνή, ώστε να φτάσει στα αυτιά αυτών των βολεμένων στις καρέκλες τους, που με κινησμό και αναλγησία παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Έξω από τα σπιτιά μας δεν πρόκειται να βγούμε. Μαζί με τους εργάτες το δίκαιο μας θα βρούμε. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά, καλόν αγώνα!
Μπράβο, μπράβο.
Τι να πεις τώρα μετά από αυτό το πιτσιρίκι που ακούσαμε?
Συγκινητικό.
Είναι ένας μαθητής λοιπόν αυτός, ένα παιδί που είναι εκεί, λέει, παιδί και εγγόνι εργατών από τη Λάρκο. Ένα παιδί που η ζωή του, όπως και όλων των παιδιών της περιοχής, είναι άρρηκτα δεμένη με τη λειτουργία του εργοστασίου. Φαίνεται ότι και τα παιδιά καταλαβαίνουν πλήρως το τι συμβαίνει. Καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους θα μείνουν άνεργοι, καταλαβαίνουν ότι θέλουν να τους ξεσπιτώσουν, γιατί είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι γύρω στις 300 οικογένειες θα αναγκαστούν, αν περάσει αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, να φύγουν από τα σπίτια τους. Είναι άνθρωποι που η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Είναι τέσσερις γενιές, νομίζω, ίσως και παραπάνω, που ζουν και δουλεύουν στο εργοστάσιο, και μάλιστα η ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, η οικονομία της ευρύτερης περιοχής στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη λειτουργία του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ. Οπότε δεν θα είναι μόνο αυτοί οι περίπου 1.500, νομίζω, εν τέλει, που θα μείνουν άνεργοι, αλλά αυτό θα δημιουργήσει ένα ντόμινο προβλημάτων στην περιοχή εκεί τριγύρω. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα να μιλήσουμε με την Φωτεινή Μητσικώστα, η οποία είναι συνάδελφος εκπαιδευτικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Βιωτίας, για να μας μεταφέρει την εμπειρία τους από τους αγώνες που έχουν γίνει στη ΛΑΡΚΟ και από το τι συμβαίνει στη γύρω περιοχή. Φωτεινή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είπαμε να μιλήσουμε έτσι λίγο μαζί σου, να μας πεις εκεί στην περιοχή γύρω από τη ΛΑΡΚΟ που υπάρχει αυτός ο αναβρασμός, τι γίνεται, τι λέει η τοπική κοινωνία.
Ναι, να σας πω ότι εγώ είμαι εκπαιδευτικός, είμαι καθηγήτρια, διδάσκω σε ΠΑΛ, στη Λιβαδιά. Είναι πολλοί οι εργαζόμενοι, μιλάμε για 1.300 εργαζόμενους, και όπως καταλαβαίνετε μένουν σε πολλές περιοχές γύρω, και πολλές φορές οι μαθητές φτάνουν μέχρι το ΕΠΑΛ της Λιβαδιάς. Δηλαδή έχουμε και μαθητές που οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ. Εδώ και 2 χρόνια λοιπόν, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Τώρα βλέπουμε έτσι μια ένταση μεγάλη του αγώνα των εργαζομένων, ο οποίος όμως έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Με πολλούς τρόπους, με συσκέψεις τις οποίες κάλεσαν τα σωματεία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, μας ενημέρωσαν για τα σχέδια τα οποία εξυφαίνονταν για το κομμάτιασμα και το ξεπούλημα ενός σημαδιακού εργοστασίου στην περιοχή. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργοστάσιο και για το μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας που έχει, αλλά και για το προϊόν που παράγει, το νικέλιο, το οποίο έχει βρεθεί, ξέρω εγώ, στην αγορά σε πολύ καλή θέση. Εδώ και 2 χρόνια λοιπόν παρακολουθούμε αυτή την ενημέρωση, συμμετέχουμε σε συσκέψεις με τα σωματεία μας και βέβαια παρακολουθούμε και την αγωνία των εργαζομένων για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Να σας πω ότι την Τετάρτη στις 9 Φεβρουαρίου, καθώς εντείνονται οι απειλές και κλείθηκαν οι εργαζόμενοι να παραλάβουν απολύσεις, οργανώθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλά χωριά γύρω στην περιοχή. Με παράδειγμα το Μαρτίνο, το Ακρέφνιο, η Λάριμνα. Οι μαθητές από τα σχολεία συγκεντρώθηκαν στις πλατείες να συμπαρασταθούν στους γονείς τους. Μαθητές επίσης από τη Λάριμνα βρέθηκαν στην πύλη του εργοστασίου μαζί με συλλόγους γυναικών, και φυσικά δεν μπορούσαν να λείπουν, δεν επιτρέπονταν να λείπουν οι εκπαιδευτικοί. Και με τη φυσική τους παρουσία ήμασταν εκεί, καθηγητές και δάσκαλοι, και σαν σωματείο εργαζομένων ΕΛΜΕ Βιωτίας, που απευθύναμε χαιρετισμό και συμπαράσταση στα παιδιά και στους γονείς τους.
Είδαμε αυτό που λες και εσύ, ότι υπήρχε μαζική συμμετοχή των μαθητών στην κινητοποίηση και της Κυριακής που έγινε εκεί στο χώρο του εργοστασίου. Εσείς τώρα στο σχολείο μέσα πώς βλέπετε να βιώνουν τα παιδιά όλο αυτό το γεγονός?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το έχει δηλαδή ιδιαίτερη αξία για μας, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το τι σημαίνει για τα παιδιά, τους εφήβους, για τους νέους ανθρώπους. Εμείς βλέπουμε κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους, η απειλή της ανεργίας στο σπίτι. Θεωρώ ότι είναι τρομακτικό, δηλαδή, η συζήτηση ότι μπορεί τον άλλο μήνα να μην υπάρχει μισθό στο σπίτι. Επιπλέον εδώ στη Λάρκο έχουμε και 300 οικογένειες οι οποίες μένουν στον οικισμό του εργοστασίου και οι οποίες κλήθηκαν να διάσουν για τα σπίτια τους, διώχνουν και από τα σπίτια τους. Είναι τρομακτικό λοιπόν για ένα παιδί ή έναν έφηβο ξαφνικά να βρίσκεται σε αυτή την απειλή μπροστά. Και είναι και αξιοσημείωτο ότι ενώ γίνεται τόσα project, τόσες συζητήσεις για τον εκφοβισμό μέσα στα σχολεία, αυτή η απειλή δεν βρίσκει θέση για συζήτηση. Το τι σημαίνει ανεργία των γονιών για τα παιδιά και τους εφήβους και ότι τον άλλο μήνα θα βρεθεί χωρίς εισόδημα η οικογένεια. Βέβαια, αυτό που έχω να πω είναι ότι θεώρησα λυτρωτικό και πολύ, πολύ ανακουφιστικό τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν τα παιδιά, τα οποία αντέδρασαν όπως και οι γονείς τους. Συζήτησαν το πρόβλημα, δεν κρατήθηκε ατομικό στην κάθε οικογένεια μέσα, το συζήτησαν ομαδικά, πήραν αποφάσεις, γράψαν τα πανό τους, συγκεντρωθήκανε στην πλατεία, φωνάξανε για το δίκιο τους και δώσανε την ευκαιρία να μαζευτούν γύρω τους και οι σύλλογοι γυναικών και εμείς οι καθηγητές και να δημιουργηθεί έτσι μια συλλογική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
Ωραία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, για την παρέμβασή σου. Καλή δύναμη εκεί στους αγώνες σας. Και καλή
Εγώ
συνέχεια.
Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία έτσι να μιλήσω για μια από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες μου τη διάρκεια των χρόνων που είμαι στην εκπαίδευση. Αν θα μου επιτρέψετε να κλείσω.
Ναι, βέβαια.
Με το μεγάλο μάθημα που δείχνουν να πήρανε οι μαθητές από όλη αυτή την εμπειρία, αλλά και το μάθημα που δίνουν και στους άλλους γύρω τους και σε εμάς τους καθηγητές και που το είχαν γράψει στο πανό τους μπροστά στο εργοστάσιο, στην πύλη του εργοστασίου, που έγραφε «Οι εργάτες της Λάρκο μας κάνουν μάθημα ζωής. Το μέλλον του τόπου μας θα το γράψουμε εμείς». Πιστεύω ότι όταν η νέα γενιά διαπαιδαγωγείται με τέτοια ιδανικά, μπορούμε να τις εμπιστευτούμε αυτό το μέλλον που θέλει να γράψει.
Μπορούμε.
Να είσαι καλά, Φωτεινή.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, γεια.
Να ευχαριστήσουμε και πάλι τη Φωτεινή. Ήταν νομίζω πολύ έτσι, ουσιαστική η παρέμβασή της και η εμπειρία που μας
πολύ
μετέφερε.
Πολύ όμορφα τα λόγια.
Πολύ ουσιαστική. Αυτά για σήμερα.
Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή.
Την ίδια ώρα. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου. Μεταφρασμένος Μπρέχτ είναι από τον Μάριο Πλωρίτη. Λέγεται «Η Παλάντα του Έμπορα» και το τραγουδάει ο Σάκης Μπουλάς.
Γεια σας.
Ρύζι έχει κι κάτω κοντά στο ποτάμι. Εκεί ψηλά στο βουνό χρειάζονται ρύζι. Αν το ρύζι το κρύψουμε στις αποθήκες, θα κρυβίνει το ρύζι για αυτούς εκεί πάνω. Οι μαούνες του ρυζιού θα έχουν λιγότερο ρύζι και το ρύζι φτηνότερο θα'ναι για μένα και το ρύζι φτηνότερο θα'ναι για μένα. Τι είναι στα αλήθεια το ρύζι, που να ξέρω το ρύζι τι είναι, ποιος να το ξέρει τάχα, δεν ξέρω το ρύζι τι είναι. Ξέρω την τιμή του μονάχα. Φτάνει χειμώνας και χρειάζονται ρούχα. Πρέπει μπαμπάκι λοιπόν να αγοράσουμε και το μπαμπάκι να μην το πουλήσουμε. Σαν έρθει το κρύο θα κρυβίνουν τα ρούχα. Τα κλωστήρια πληρώνουν ψηλά με ροκάματα και έπειτα υπάρχει πάρα πολύ μπαμπάκι. Και έπειτα υπάρχει πάρα πολύ μπαμπάκι. Τι είναι στα αλήθεια το μπαμπάκι? Πού να ξέρω το μπαμπάκι τι είναι? Ποιος να το ξέρει τάχα? Δεν ξέρω το μπαμπάκι τι είναι. Ξέρω την τιμή του μονάχα. Κι ο άνθρωπος παρατρώει φαΐ, γι' αυτό κι ο άνθρωπος όλο ακριβένει. Για να φτιάξεις φαΐ χρειάζεσαι ανθώρο, που συμμάχηροι κάνουν φθηνότερο το φαΐ. Αλλά οι φαγάδες όλο και τα κρυβαίνουν και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλοί ανθρωποί. Και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλοί ανθρωποί. Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος? Πού να ξέρω ο άνθρωπος τι είναι? Ποιος να το ξέρει τάχα? Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι. Ξέρω την τιμή του μονάχα. Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος? Πού να ξέρω ο άνθρωπος τι είναι? Ποιος να το ξέρει τάχα? Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι. Ξέρω την τιμή του μονάχα.